Ғаяс Исхақи. Тормышмы бу? Ялтыраған ай яқтысы бірлә нұрға қиынған, аппа қар дингізі кіби қабан көлінің қар біртікләрі шул матур түгәрәк айға, шул кәндиллер кіби сирәк-сирәк күрінә тұрған йылдызларға жим-жим иттіріп, йылтыранып күлімсірәшәләр. Анлар бірлә уйнашқан кіби, күз қысышқан кіби йылмайышалар. Қабан көлінің тігі тарафындағы фонарлар да, терезелердегі утлар да, бұ күннің матурлығына қызыққан кіби, аның кімеш кіби саф йылтырауларына, сүт кіби ақлығына күнләшкән кіби, аның шул ай, йылдызлар бірлә күз қысышып уйнаш итуіне ғәжәпкә қалып қатқан кіби, вә шул матурлықтан, ләззәтләнүдән айырылудан қорқып, бір минутқа да күзләріні айыра алмаған кіби, туп-туғыры ақ қарларға тігеп қарап тұралар. Анлар да ул матур ақ диңгізнің қырыларыны үзләрінің мұңғына түшкән яқтылықлары бірлә, шелтерләп бизәкләп, шул зур қабан көлінің бүтін итәгіне түрлі-түрлі пішімнерді күржывалар, шілтәрлер ябыштыралар. Ортадан өтіп кете тұрған зур юл, аңар қошыла ва айрыла тұрған уақыт як юллар да, күндізгі иксіз-шексіз атларының, йүкләрінің, кішілерінің өтуінен арыған кіби, юлшының, юлаушының юқлығынан шатланған кіби, бүтін құлларыны, аяқларыны жәйіп сузылып ятып хәл жия, бабалардан мирас қалған, бізні суы бірлә, бұзы бірлә сыйлай тұрған, матурлығы, гүзәллігі бірлә бүтін шәһәрімізні бизей тұрған шул зур күлінің тынышлығына, аның шул зур, ұзын, арыла тұрған хізмәтлерінен соң, хәл жиюына риғая қылған кіби, аны татлы тирән йоқысынан уятырға қызғанған кіби, бүтін тирәянда тауышсыз-тынсыз тик тұра. Минем қайни тұрған көңілім, ішіме сыймайынша ташып шығарға тұра тұрған йөрәгім, бүтін башымны билеген уйларым, әллә нигә шул матурлыкны җимрәсе килә. Әллә нигә шул матур айның көмеш нурлары берлә кыйына торган ак күлнең тынычлыгыны бозасы килә. Аның каршысында бу кадәр баш игән бөтен шәһәргә каршы килеп, аны аяк астымда таптап, аның йоклаган тәннәренә уятып, шыгыр-шыгыр өстеннән үтәсем килә. Минем мәдрәсәдән ясап чыккан начар фикрем, ямсыз уем шул мине кочаклаган матурлык берлә тартырша, сугыша. Үзенең начарлыгы берлә, үзенең былчыраклыгы берлә шул матурлыкны җиңәсе килә. Үзенең фикеренең гынахлылыгы берлә шул айдан, йылдыздан бүләкләр, сәламнәр китерә торган фәрештәләрне оялтасы килә. Ахырдан шул матурлыкка илтифат итмәенчә, акыртын гына атлап, шул матур күлне аяк астында калдырып, теге тарафка чыгасы килә. Үземнең гынахсызлыгымны, үземнең егетлегемне мәңгегә шул ай, йылдызлар берлә зиннәтләнгән күлнең бу тарафында калдырып, үземне үзем теге якның былчырагына чумдырасы, йөздерәсе килә. Тагы үземне үзем җиңә алмаенча, тагы шул матурлыкка каршы бер хәрәкәт тә итә алмаенча тора идем, күңелемдә зур бер карар килде. Аяк астымдагы карларның шыгыр-шыгыр йыгылап калуларына илтифат итмәенчә, үземнең кара гәүдәм берлә кара күләгә булып, шул ак сөт диңгезе аша атлый башладым. Вә кара фикерләрем берлә ақ қар диңгізіні қаралта башладым. Йөрәгімнің дөп-дөп тибеуіні ішітмәс үшін, қызу-қызу атлап ашыға башладым. Міне қаршы тарафтан сыңға қалған бір барабыз, атыны суға-суға менға қаршы келе башлады. Менім көңілімді әллә нинди қорқу, өз-өзінің ғайыбыны білу хисі оянды. Мен көрші бақшадан қияр урлағанда тұтылған бала кіби тетірей қалтырай башладым. Тіге мені көрер, мені таныр, фәлән итер деп, аңар каршы ұшырамас үшін икенче юлға бұрылдым. Күңелімдә тағы үйгә бұрылып кайту, барасы юлыма бару фикере сугыша башлады. Тағы жиңдім, тағы киттім. Тар урамнар үттім. Әллә нинди тәбәнәк кенә бер үйнең фонар таккан ишегенә килеп кердем. Бер тар гына бүлмәгә кереп утырып, яныма җыелган әллә никадәр карт ва яш хатыннарның күзләре берлә мине сүзүләре астында торганның соңында, берсен дә яратмасам да, шул күз караулардан котылыр өчен үземне үзем калтырауым, тетрәвем берлә күлдермәс өчен берсенә алдым. Ишекне бикләп, калтырап тишенеп, тупас кына дурфа гына, карт кына бер хатынны беренче мәртәбә кочакладым. Үземнең сөттән саф егетлегемне, алмастан кыйммәтле яшьлек хатирәмне шул сасы өйдә, сасы хатынның сасы караватында калдырдым. Фикерем кунарга булса да, шул минутта бунда куна алмавымны, бунда түгел куну, тагы 1-2 минут тора алмавымны белеп, бик тиз киенеп чыгып киттем. Тышка чыкканда күңелемдәге моңынча һич күрмәдегем, хис итмәдегем бер хис мине биләгән. Әллә нинди бик каты хөкем итә торган хаким мине үзенең мәхкәмәсенә чакырган иде. Мин нишләргә белмәенчә, үземнең кылган эшемнең бик былчырак, бик кабахат идеке фикереннән айыра алмаенча, үземне үзем йыларга юл таба алмаенча, үземне үзем коткарырга җавап була алмаенча, сүгә-сүгә мәдрәсәгә борылдым. Тагы баягы минем җинаятымның шаһиты аппак кабан күле каршыма чыкты. Әллә ничә меңнәр, йөз меңнәр минем кебек кабахат эш эшләгәннәрне күргән, оныткан кабан күле, минем дә кабахатлыгымны эшенә йоткан, минем былчыраклыгымнан да ширканмаган кеби, мине дә эшенә йотты. Зур ай да минем кара күңелемне үзенең яктылыгы берлә юа башлады. Мин әллә нинди эш изелүләре берлә атлый-атлый, үземнең теге сасы өй, сасы хатыннан алган хиссиятымны артымда калдырырга тырышкан кеби ашыга башладым. Үз тарафыма чыгып йиткәч тә, кабан күленең теге тарафына, аның соңында ак кабан күленә, айга, йылдызларга карадым. Үземнең бу җинаятымның шаһитләре алдында аякларым калтырый, тәннәрем тетри башлады. Күземнән 2 бертек яш мөлдерәде. Егетлегемнең шулай мыскыл булуына, шулкадәр еллар, шулкадәр мәшәкатьләр берлә сакланылган сафлыгымның бер минутта чүплек башына ыргытылуына күңелем протест ясый башлады. Мин балалар кеби егларга, үземнең былчырагымны кайнар күз яшьләрем берлә юарга тотындым. 15 февраль 1898 ел. Әтиләрдән хат килде. Әти каргый, әни еглый. Нишләсәң дә рөхсәт юк. Әтиң карт, фәлән төгән мулла бул дип яза. Белмим, ни булыр. Буннан китә алмыйм ахрысы. Әллә нигә аларның сүзләренә каршы килә алмыйм. Бәлки, ничек тә ризаландырып булыр әле. Хәзергә калды. 28 февраль 1898 ел. Мин хәзер русча бераз сукалыйм. Газетәләрне, ашыгырак язылган китапларны аңлыйм. Лөгат китабыны кулдан төшермәенчә, бер буйдан рус китаплары укып утырам. Әллә ниләр хакында укып бетердем. Бал корты асрау хакында, йыгышлы аурулардан саклану, бала тәрбия кылу, Бәйтел Мөкаддәсне зиратка бару, әллә кайдагы телсезләр мәктәбендә укыту, диңгездә баткан бер көймәдән котылган бер кешенең вакыйгалары, матур язу өйрәнү ысулы, байлыкның юлы, тагы белмим, ниләр-ниләр укыдым. Барысыны да аңладым. Әлбәттә, бу зур тәрәккый. 14 март 1898 ел. Мин бер көн кайткач, никадәр үземне үзем шелтәләсәм дә, үземнән үзем җирәнсәм дә, әллә ничә көнгә кадәр борынымнан шул сасы бүлмәнең сасы исе чыкмаса да, вөҗдан газабымнан ишемнән көйсәм дә, тагы бардым. Тагы кайткан вакытта үземне үзем үтерәсем килде. Тагы үземнән үзем качарга теләгән кеби, кайтканда ашыга-ашыга эштән чыктым. Тагы әллә ничә көннәр күңелемнән шул вөҗдан газабы, шундагы сасы исләр чыкмады. Ләкин күңелемне дә әллә нәрсә шул галәмгә зәгыйф кенә җеп берлә булса да һәр вакыт өстерей башлады. Мин гакылым берлә уйлап, шул галәмгә никадәр дошман булсам да, шул эшләрне никадәр сөймәсәм дә, хисем берлә шунда барудан үземне үзем тыя алмадым. Буннан соң да тыя алырмын дип уйламыйм. 6 апрель 1898 ел. Тагы бер ел мәдрәсәдә мәгънәсез үтте. 12 май 1899 ел. Мин хәзер аз гына русча, аз гына төрекчә, аз гына гарәпчә, фарсыча, аз гына үз телем татарча беләм. Бу телләрнең барсында лөгать китаплары берлә китаплар, рисаләләр аңлый алам. Шуның өстенә тарихтан аз гына, географиядан аз гына, хисап, хәндәсәдән аз гына, әллә нинди үләннәр, хайваннар хакында аз гына өй тәрбия кылу, бала тәрбия кылу, бала укыту, мәктәп идарә кылу хакында аз гына дин ва иқтиқат хақында, аз гына тафсири хадис хақында, аз гына мантиқ ва хикмат хақында, қысқа гына һәр нәрсә хақында аз гына мәгълүматым бар. Бунларның һәммәсене үстән генә белсәм дә, берсене дә чынлап белмим. Барсы хақында да сүз сөйли алсам да, берсе хақында апашык мәгълүмат бирә алмыйм. Берсене дә дөрест иттереп укыта алмыйм. Һәм күз алдымда анлар хақында апашык бер фикер хасил итә алмыйм. Минем фикерем дә мәгълүматым кеби. Анда да аз гына вуҗдан, аз гына шәфкать, аз гына эшкә мәхәббәт, аз гына халкыны сөю, аз гына үзене корбан кылырга хәзерлек, аз гына шөһрәт сөю, аз гына байлык сөю, аз гына үзен үзен сөю, аз гына тормыш сөю, аз гына ялкаулык, аз гына эш яратмау бар. Шуның өчен минем белмәгән эшем юк, кинәндергән төшем юк. Хәзер инде менә шул мәгълүмат берлә, шул фикер берлә дөньяга чыгарга кирәк. Шунлар берлә дөньяда торырга кирәк. Шунлар берлә тормышымны мәгънәле үткәрергә кирәк. Тормышның буш йирләренә тутырырга кирәк. Үзеңне, үзеңнең торганыңны белер өчен, үзеңнең соңында тормышта бер эз калдырыр өчен әллә нәрсә тудырырга кирәк. Ләкин бу мәгълүмат, бу фикер берлә шуалган, бер яктан шул мәгълүмат берлә тулган, шул хиссият берлә ашланган баш берлә нинди эш эшләргә кирәк? Нишек иттереп тормышны тулы мәгънәле, картайгач артка әйләнеп караганда, үлсәм үләм, гомерем әрәм китмәде, диерлек ясарга кирәк. Нишек шул чүп-чардан кулга алырлык бер нәрсә өйдерергә кирәк? Мин менә шул белемем берлә нигә ярыйм? Нәрсә беләм дип дөньяга чыгып эшкә тотыныйм? Итекчелекне булдыра алмыйм, чөнки мин мулла угылы мәхдүм булып, эш эшләмәенчә үскән. Сатучылык юк. Чөнки миндә сатучыга кирәк гайрәт, сатучыга кирәк акча сөю, һәм дә алган юлыны ташламаенча карлы бызда хезмәт итү юк. Кала мөгаллим булырга, йә мулла булырга. Сөйеп рәхәтләнеп мөгаллим булыр идем. Әллә никадәр мәгълүматым булмаса да, бала тәрбия кылу хакында да, башымда чүп-чардан башка нәрсә булмаса да, тырышып сөйеп укытыр идем. Әтиләр, әниләр разый булмый. Мулла булырга күңелем, вуҗданым разый булмый. Мулла булуны үзем өчен, үземнең мәхәлләм өчен зур җинаят дип хисап итәм. Соң нишләргә? Минем кеби бер эшкә дә ярамый торган, һәр эшкә ярый торган кешеләргә нишләргә? Шунда бер урын алган булып, тора башлаган булып, тагы үзенең кеби эшкә ярамый торган ярым йорты мәгълүматлы балалар тудырып, шунларны үстерергәме? Бу туачак балаларга каршы, һәм дә анларны ашатачак, ишертәчәк бөтен әдәм балаларына каршы җинаят түгелме? Менә бу мәсьәләләрнең мин берсенә дә җавап бирә алмадым. Һәм җавап бирә алуымда шөбһәм бар. Ләкин гомер тик тормый, көн дә көн үтә. Мәсьәләләрне йә алай, йә булай хәл кылу мәсьәләсе һәр минутта якынлаша. Мин хәзер үземнең әти кеби укыган нәрсәләремә иманым булса, аның кеби шул-шул укыган китапларындагы һәммә нәрсә дөрест инде дигән иқтиқадым булса, әти кеби һәр зур мәсьәләгә фәлән китапта шулай дип әйткән, фәләндә булай дип әйткән дип җавап бирә алсам, шуның берлә вуҗданымны котылдыра алсам, үземне үзем чырнап алган мәсьәләләргә һәммәсенә дә үзем ышанган җавапларым булып, тәкъдир шулай, Әл-әмер, әмри лиллах дип канагат итә торган булсам, табигый, рәхәтләнеп-рәхәтләнеп, әти кеби мулла булып торыр идем. Яисә мин шул үземне шылгаган мәсьәләләргә, тормышның алдына көн дә килеп баса торган эшләргә, фән күз карашыннан җавап бирерлек фәнни мәгълүматым булса, һәммә нәрсәгә дә фән күзе берлә, тарихта шулай булган, болай булган, хәзер дә шул сәбәпләр бар, шулай булырга тиеш. Йә сәбәпләре шундыйлар, нәтиҗәдә шулай чыгарга тиеш, дия алсам, шул фән үлчәве берлә үземә күз карашлар ясый алсам, рәхәтләнеп бер яңа дөньяның яңа кешесе булып торыр идем. Ләкин миндә әүәлгесе дә юк, ахыргысы да юк. Һәр нәрсә бар, бер нәрсә юк. Шуның өчен мин ул да түгел, бу да түгел. Тәвә дә түгел, кыш та түгел. Ат та түгел, ишәк тә түгел. Мин иске мулла ғилиме, иске мулла фикере берле яңа фикерләр, яңа ғилимнәрдән катыштырып начар иттереп ясалган мулла азгыны. Менә шул мулла азгыны, үзенең шул чуалчык башы, чуалчык фикере, начар тәрбиясе берле нишләсен? Сез дә җавап биреңез. Буның шулай калуында үзегенә гаеплеме? Нигә килеп торасыз? Буның шулай бер илгәреге иқтиқадыны бузып, яңа иқтиқадсыз калуында сез дә, аны шылгап алган бөтен татар тормышыңыз да гаепле түгелме? Искедәге кеби, һәр яңалыкны кертмәс өчен меңәр-меңәр фәрештәләр саклый торган мәдрәсәңез булса, бу егет, бу укырга сөя торган үткен егет, карт муллаларыгыз кеби, динле, иқтиқадлы, үз даирәсендә галим булмас идемени? Әгәр мөкәммәл иттереп, ислах ителгән мәктәпләремез булса, һәр фәнне кирәгенчә укытылса, яшь башларга кая таба хәрәкәтләнергә юл күрсәтелсә, бу хәзерге чүпрәк, эшкә ярамый торган егет, һәр нәрсә хакында фәнни фикер ясап, тормышка каршы гыйлем коралы берлә коралланып, хәзер баһадир кыяфәтендә басып, тормышның буңа куярга теләгән ауларына каршы көлеп тормас идемени? Шулай булса, миннән көлмәгез. Мин йыглыйм, сез дә йыглагыз. Минем генә түгел, минем кеби меңнәр-меңнәр егетләреңезнең ике агым арасында йомычка кеби бер тарафка китергә хәле булмаганыны, бер тарафның да куәтене арттырырга да көче йетмәгәнене, үзенә үзе ышанмаганыны күреп йыглагыз. Шунларга таза, нык аяк басар урын табарга уйлап, шунларны хәзерге хәлләреннән коткарырга теләп йыглагыз. Бунларның харап булган гомерләре өчен, шул әллә никадәр яшьләремезнең харап итәчәк гомерләре өчен йыглагыз. Үзегезне шылгаган дөньяңызның шул егетнең башы кеби идеке өчен йыглагыз. Йыглагыз. 15 июнь 1899 ел. Ике атнадан бирле өйемез тәмуққа өрілді. Ирте кеш тауыш, ирте кеш мулла болу мәсәләсе, әти мулла болуның қиямәт үшін яқшылықларыны, имамлықның сауапларыны, әни мулла болып тұруның тынышлығыны, рәхәтлігіні, ішсіз-несіз тик ятудан кәйфлігіні сөйләудән башлады. Миңа сауаплар, тыныш қына бұт көтәріп ятулар бірлә қызықтыра алмағаш, йығлап-йығлап, әтиің қартайды, мин қартайдым, біз нишлік? Нишек дөнья үткәрек дип зарланырга, ялынырга, аның соңында каргарга тотынды. Әти дә, имамлыктан тартыну иқтиқатның зағифлегене күрсәтә. Синең иманыңда шөбһә бар, имеш, фәлән, дип тиргәргә тотынды. Бу гына йетмәде, аңлар-аңламас, балам, апкайым, бул инде, бул, дип йығларга тотындылар. Башым тегермән кеби әйләнә башлады. Нишләргә дә белмәйенчә, аптырап калдым. Бу тормыш упкынынан чыгарга юл таба алмадым. Нишлим? Нишек бунларга сүз аңлатым? Нишек үземнең зағиф мәсләгемне көчсез, куәтсез иқтиқадым берлә саклыйм? Бу тавыштан, бу кычкырыштан, бу мәгънәсез мөнәзәрәдән шул кадәр туйдым. Бөтен ишем тышым буңар протест ясый. Бөтен ишем тышым әллә кайларга, бу тавышлар ишетелми. Бу мәгънәсез күз яшьләре күренми торган йерләргә, йыракка-йыракка китәсе килә. Әй шул бу авылны, бу үзләренең кичкенә даирәләреннән чыга алмый торган әти-әниләрне күрмәскә. Әй анларның шул тормыш упкынына батырыр өчен ясый торган, ауларына кертер өчен сөйли торган матур сүзләрне ишетмәскә. Шул упкын янына сибелә торган җимләрне күрмәскә, белмәскә, китәргә, китәргә, башны алырга да, кая булса да китәргә. Ләкин кая китәргә? Мин нишли алам? 23 яшенә кадәр салам сылкытмаган бер әрәм тамак булып бушка ашап ятудан башка ни эшли алам? Кыргыз эшенә мөгаллим булып китәргә, Сибириягә приказчик булып китәргә. Ләкин мин шунларны эшли аламмы? Тагы эшли алсам шул кыргызның йир иендә тары үрәсе ашап, күпе киеп сасып яту, яисә 5 тиен кимеш өчен җанына кызганмый торган бер сатучыга хезмәтче булу. Шул ауылдагы тормыштан артыкмы? Икесендә дә бер төрле иректән мәхрүм калып, ғадәткә, йолаға, қарындаш қабиләгә, ил күршегә қол булынмыймыни? Шулай булса, минем кеби үз ирегене үзе саклый алырлык булмаган кешеләр қыллыктан чыга алмаса, әллә кая өйрәнмәгән, белмәгән йерләрдә қол булудан бунда үз йортыңда, үз тирә-яныңга қол булсаң артык булмасмы? Чынлап караганда, шул авылның наданлыгы, ғадәтләре, йолаларының қолы булсаң да, ерактан караганда хуҗасы, авылның юлбашчысы кеби күренә торган қол мулла булу артык түгелме? 18 сентябрь 1899 ел. Кичә тамга җыйдылар. Күңел муллалык фикере берлә аз гына оеша алмаса да, үземне үзем мулла итеп уйлый белмәсәм дә, мин мулла булам. Нинди мулла булу, ничек яшәү, ничек хезмәт итү хакында, әлбәттә, аз гына да планнарым юк. Ничек тугры килсә, шулай яшәячәк, тормыш кай тарафка акса, шул якка китәчәкмен. 19 ноябрь 1899 ел. Кеше өметсез, идеалсыз яши алмый. Шахутка берлә үләргә яткан, үлгәнче зинданда калырга хөкем ителгән кешеләр дә киләчәкләре тугрысында озын-озын планнар коралар. Киләчәктә шулай булыр, булай булыр уйлары, өметләре берлә яшиләр. Мин дә рухан үтерелергә, мәңгегә шул гадәт, йола зинданында калырга хөкем ителгән булсам да, үземнең муллалык тормышымны әллә нинди идеаллар берлә бутыйм, чылгыйм. Мулла булып мәгънәлерәк, тулырак иттереп торуга төшенәм, планнар корам. Мин мәктәп ачарга, мәктәптә рәтләп укытырга, мәчеттә халыкның фикеренә аша торганрак вагазлар сөйләргә уйлыйм. Шулай итеп бөтенләй буш тормаска, әрәм тамак булып гомер әрәм итмәскә юллар табам. Үземнең киләчәк хезмәтләрем өчен сөенәм. Киләчәгемдә якты көннәр күреп, бетмәдем әле, бетмим әле дип шатланам. Эшлим, шөбһәсез эшлим. 28 декабрь 1899 ел. Мин өйләнәм. Кичә күрше авыл мулласының кызыны килешеп кайттылар. Тормыш мине хәзер кызу-кызу үзенең кочагына ала бара. Мин мулла булып бетмәгән, хатынлы булдым. Гомеремдә күрмәгән, ишетмәгән, белмәгән бер кызны үземә гомерлеккә иптәшкә алам. Шуның берлә бергә гомер үткәрергә, шуның берлә кайгыларның ачысыны бергә татырга, тормышның матурлыкларыннан бергә сөенергә, шатланышырга сүз бирәм. Мин бу кызны сөячәкме? Мин аның табигатыны, хылкыны яратачакмы? Ул мине аңлаячак, мине сөячәкме? Минем өйләнү хакында фикерем ни иде соң? Мин элгәре өйләнүне кешеләрнең тормышының иң мөкаддәс бер бәйрәме иттереп уйлый идем. Өйләнүдән элек озын-озак матур иттереп сөюне, сөйелүне, сөюшүне иң зур шарт иттереп исәпле идем. Үземнең өйләнүемне һәр вакыт мәгънәле күз караулары, хатлар берлә башланышып, качышып күрешүләр, ерактан сөйешүләр, бергә кушылыр өчен әллә нинди каршы килә торган куәтләр берлә тартышулар, озын-озын тартышудан соң җиңүләр вә шул мәшәкатьләр аркасында кыйммәте тагы арткан сөю вә сөешүнең мөкаддәслекләре вә сөелешүнең ләззәтенең куәтләре вә шул кушылуның мәңгелек бер рухани кушылу булуыны уйлый идем. Шулай булуына инана идем. Шулай булачак дип, киләчәк өчен шатлана, сөенә идем. Менә ул киләчәк хәзергә әверелде. Аның бөтен матурлыклары, миңа әллә никадәр ләззәт биргән, әллә никадәр дәрт биргән кызыклыклары һәммәсе бер юлы җимерелде. Хәзер туп-тугры иттереп яучы җибәреп, акча салдырып, бирне алып белмәгән, күрмәгән, аңламаган, сөймәгән бер кыз килә. Аңлатылмаган, күрелмәгән, сөелмәгән фәлән авылның мулласы угылы, мулла булачак егете булып өйләнәм. Идеалымның иң зур бер баскычыны җимерәм. 7 гыйнвар 1900 ел. Туй булды. Мин кыз катына кердем. Туйның шартларыннан һичберсе калдырылмады. Мин гадәт буенча балдызлар, кайын энеләргә пәкеләр, кершәннәр, сабыннар, көзгеләр, кодаша кодагыйлар, кайнаталар, кайнаналарга бүләкләр, мунчага салырга, ишек тоткасына бирергә бүләкләрнең берсене дә онытмадым. Анда да һәр көнне ике мәртәбә ягыла торган мунчага баруны да, намаз укыган кеби, бер тәртип берлә үтәдем. Бикәшемә дә тиешле бүләкләрне бирдем. Гадәттә ничек кылынырга тиеш, һәммәсене кылдым. Бикәшем шактый гына матур, яш кенә, пөхтә генә, гакыллы гына бер кыз. Табигатьләре ниләре дә, һәммәсе дә яраталмаслык түгел. Миңа мөнәсәбәтләрендә дә риза булмаслык бер нәрсә юк. Матур сөйли, ачык көлә, күңелләрне хәрәкәтләндерә торган иттереп йөри, сөйелергә, сөешергә ярата. Табигый уйнадык, көлдек, дустлаштык, сөйләштек, серләштек, сөештек. Ләкин һәр вакыт арамызда бер аңлашылмаган нәрсә. Яшерен бер куәт хис иттек. Бер-беремезгә сарылышып, бөтен эшләремезне актарып салмадык. Сөйләшкәндә, көлешкәндә, сөешкәндә вазифа үтәгән кебирәк кылыныштык. Күңелләребездән әллә нинди бер-беребезгә ышанмауны бетерә алмадык. Бер-беребезне онытып, икебез бер кеше кеби кылыныша, икебез бер кеше кеби бер хис берлә яна алмадык. Арамыздагы икебезнең дә ишене пышыра торган, икебезнең күңелене рәнҗитә торган бер суыклыктан котыла алмадык. Шуның өстенә ул да, мин дә шул суыклыкны икенчебезгә аңлатмас өчен әллә нинди хәйләләр, алдаулар корып, аны тагы ямсызрак иттереп мәйданга чыгардык. Мин киткәндә бик сөешеп, тизрәк килергә вәгъдәләшеп аерылыштык. Ләкин теге хис һаман бетмәде. Мин кайткан вакытта кыңгырау тавышының моңлылыгы берлә уйлый-уйлый, ул хисның нәрсә икәнлегене аңладым. Без сөешсәк тә, дуслашсак та, эч күңелебездән бер-беребезне сөймибез икән. Бу хакыйкать минем күңелемә агулы ычлы ук кеби барып утырып, тагы бер зур җәрәхәт ачты. Минем идеалымның тагы иң зур пычмагыны җимерде. Тормышымның тулы төсле күренә торган йирләренең дә буп-буш икәнлегенә күрсәтте. Мин моң кыңгырау тавышлары берлә күземне йомып, уйларга тотындым. Күзләремнән ике түгәрәк күз яшьләре мөлдерәп, битемне юып, кулыма төште. Күңелемдә бетте дигән фикер туды. Бетте. Һәммәсе дә бетте. Бөтен идеал, бөтен тормыш бетте. Мәңгелеккә кайтмаска бетте. 12 февраль 1900 ел.